Радио Свобода у эфира у Менску 18 годинов. С праской студии вас витая Алена Тиханович. АБСЕ можа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка. Перамовы па Украіне, якія аднавіліся ў Менску, сёння наведаў і міністр замежных спраў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго свежы выпуск міжнародных навінаў.
Добрый вечер. У Йемене забиты Насир Аль-Вахейши, другий человек у керамитстве Аль-Каиды и лидер Аль-Каиды на Аравийской полувиспе. Як поведомил на размещенной у интернете видеозаписи его поплечных Халиф Батфары, он разом с двумя иншими членами групповки загинул в вынику американского авиаудару 12 червеня в провинции Хадрамут. Про это еще 15 червеня поведомляли два супрацовники Йеменской службы безпеки. По водле их слов, Аль-Вахейши в свой час был близким поплечником лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Аль-Вахейши, апроч іншага, узяв на себе адказнасць за напад 7 студзеня на французскі сатырычны часопіс «Шарль Эбдо», які публікаваў карикатуры на пророка Мухамеда. Тады загінулі 12 чалавек. За галаву Аль-Вахейши у Злучаных Штатах Амерыкі была прызначана ўзнагарода памерам у 10 мільёнаў даляраў. Боевые подразделения сирийских курдов, которые поддерживаются Соединенными Штатами, до вечера понеделка выбили боевиков групповки «Исламская держава» с ключевого города на меже с Туреччиной. По водле агентства Associated Press, так званые курдские отряды национальной самообороны взяли под свой контроль большую участку припомежного города Тель-Абиард и участок сирийско-турецкой межи, прозяки на сирийскую территорию, якая контролявалася груповкай «Исламская держава», пранікалі замежныя баевікі і ажыццяўлялі розныя пастаўкі. Захоп Тель-Абьяда курдамі – найбуйнейшая параза баевікоў «Исламская держава» за апошнія месяцы. Раней на страцілі Кобан яшчэ адзін ключавы горад на мяжы з Турэччынай. Курдскія атрады нацыянальнай абароны, якія дзейнічаюць пры падтрымцы амерыканскай авіацыі, пашыраюць у апошнія месяцы свой кантроль над тэрыторыямі на поўначы Сірыі, дзе пражывае курдскае арабскае насельніцтва і прадстаўнікі іншых этнічных меншасцяў. У панядзелак прадстаўнікі некалькіх паўстанцкіх групаў абвінавацілі курдаў у спробе этнічнай зачысткі тэрыторыі, якія перайшлі пад іх кантроль. Каля 16 тысяч уцікачоў арабаў перасеклі ў апошнія два тыдні мяжу з Турэччынай. Прадстаўнікі курдскіх сілаў адкінулі абвінавачванні, заявіўшы, што яны перададуць кіраванне вызваленымі населенымі пунктамі прадстаўнікам мясцовых грамадзянскіх камітэтаў. Суд у Егіпці задаволіў смяротны прысуд зрынутаму прэзідэнту краіны Мухамеду Мурсі за арганізацыю ўцёкаў з турмы і нападаў на супрацоўнікаў паліцыі. Гэтыя падзеі адбыліся да перыяду паўстання 11 года, якое прывяло да звяржэння рэжыму шматгадовага кіраўніка Егіпта Хосні Мубарака. У першы раз смяротны прысуд Мурсі яшчэ стаў падсудным, быў вынесены судом у траўні. Затым суддзі правялі кансультацыі з вялікім муфтым Егіпту па гэтым пытанні. Раней у аўторак Мурсі быў асуджаны да пажыццёвага зняволення па абвінавачванню шпіянажы на карысць палестынскай ісламісцкай групоўкі «Хамас», ліванскай узброенай групоўкі «Хезбалах», а таксама Ірана. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.